Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí přátelé, zdraví vás studio Lípa Praha, hlasem Ivety Richtaříkové. Srdečně vás vítám při poslechu pořadu Letem světem internetem. No a začneme od podlahy. První článek jsem pro vás vyhledala na serveru hlavnézprávy.sk a má ohromující, alarmující titulek. Bývalá majitelka potratové kliniky. Tlačili jsme na sexuální výchovu pro děti, abychom vytvořili poptávku po potratech. Článek vyšel dnes v Otavě. 6 let řídila 4 potratové kliniky v Texasu. Nyní mluví o praktikách společnosti, která protlačuje sexuální výchovu dětí a antikoncepci, které vedou ke zvyšování poptávky po potratech. Carol Evertová uvádí pro The Catholic Register, že dostávala provizi z každého potratu, navíc k podílu z ceny účtované klinikou. Říká, že prodávala potraty a vydělávala na tom velké peníze, protože potraty byly dojnou krávou, co se týče hotovosti. Nová potratová klinika by dokázala vydělat na potratech dostatečné finance, aby pokryla své náklady už za 1 měsíc. Uvedla na výroční večeři v době národního pochodu za život v Otavě. Systém klinik na vyprodukování rychlé hotovosti byl jednoduchý. Potratář dělal potraty jako na běžícím pásu, přecházel z jedné místnosti do druhé, vykonat potrat za potratem, často bez toho, aby po sobě místnost vyčistil. Everettová uvedla, že poradci na klinikách jsou víceméně telemarketingoví pracovníci. Jsou zaškoleni, aby naplánovali termíny potratů a použili fráze na eliminaci potenciálního odporu a strachu klientů z potratu. Též zdůraznila škodlivost vládně financované sexuální výchovy. Říká, že tyto programy odstraňují přirozenou zdrženlivost dětí a vytvářejí propast mezi dětmi a jejich rodiči. Programy byly cílené na to, aby v dětech podpořili pocit, že hovořit s rodiči o sexuálních tématech je trapné a nepříjemné a zároveň nabídli sebe jako osoby, na které se děti mohou obrátit, když potřebují podporu. Everettová dále odhaluje, že děvčatům byla potom poskytovaná antikoncepce, která je neefektivní, pokud není pravidelně braná ve stejném čase a každý den, což je v případě teenagerek téměř nemožné. Když potom děvčata otěhotněla, hned se mohla obrátit na potratovou kliniku, kterou už znala, uvádí paní Everettová. Everettová si uvědomila, že sama byla vražetkyní dětiček nebo miminek a žena, která zabíjela ženy, když začala vnímat škody, které ona a její potratové kliniky způsobovaly kvůli rychlému zisku. Poprvé si uvědomila, že na klinikách děvčata sedí v koutě a pláčou. Odvrátila se od tohoto biznisu a založila nadaci, aby pomohla ženám a děvčatům čelit těhotenství v krizových situacích. Everettová věří, že nová legislativa limitování financí pro potratové organizace povede k uzavření klinik a k záchraně životů. Bez peněz z potratů tyto kliniky, které o sobě tvrdí, že ženám pomáhají, zavřou. Právě kvůli financím potratová Planned Parenthood, plánované rodičovství, aktuálně rapidně zavírá své pobočky po celé zemi. 3 ze 6 klinik v Novém Mexiku by měly skončit do konce září, další 2 pobočky v Colorédu a 4 ve státě Iowa. 21. července 2017 po zavření poslední kliniky se Wyoming a Severní Dakota stanou prvními 2 státy bez potratových klinik Planned Parenthood. Ve státě Iowa od roku 2010 zavřeli až 16 potratových klinik této společnosti. Tak to je tažení proti dětem, tažení proti zdravému a šťastnému způsobu života v praxi. A odehrává se samozřejmě na mnoha úrovních. Z USA a Kanady přeskočíme k nám a přečteme si článek, který vyšel dnes na Parlamentních listech a který má titulek Nechcete školní akce pro multikulty? Na sociálku s vámi, rodiče. Do věci se vložily Učitelské noviny, další bude následovat. Multikulturalismus ve školách, téma, které je poslední dobou hojně probíráno, a zaměřili se na něj i Učitelské noviny, které si všímají skutečnosti, že rodiče, kteří odmítají multikulturní výchovu, se začínají organizovat. Školy však podle všeho odpovídají protiútokem. Jak Učitelské noviny konstatují, první pokusy o projevení organizovaného nesouhlasu s multikulturní výchovou v našich školách se objevily loni v září v souvislosti s výukou ve škole v Brně Bystrci. Petent Viktor Lošťák se tehdy rozčílil nad tím, že stát překročil hranici a že indoktrinace do škol nepatří. Odmítáme, aby byly děti opětovně v základních školách povinně indoktrinovány. Vracíme se tím do doby před 17. listopadem 1989. Stálo v petici. Ta je stále otevřená a lidé ji mohou podepisovat. Předat by ji chtěl Lošťák předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi do prázdnin. Jedním z petentů byl také podnikatel Hynek Charous a právě jeho příběh Učitelské noviny zaznamenaly. Charous se totiž postavil proti projektu Edison, v rámci něhož školu jeho dcery měli navštívit studenti z mnoha zemí. Charous se proto obrátil jednak na vedení školy, jednak na místní zastupitelstvo, a to dopisy, v nichž vyjádřil svůj nesouhlas s tím, že se má takovýto program, jenž by mohl propagovat třeba i islám, ve škole uskutečnit. Ředitelka školy Ludmila Eliášová ho podle jeho slov ujistila, že se ve škole žádné náboženství ani politika praktikovat nebudou. Považoval proto věc za uzavřenou, popisují Učitelské noviny. Následně však Charouse pobouřila poznámka zastupitelky Evy Barovjanové z KDU-ČSL, jež uvedla, že ti rodiče, kteří nejvíc křičí, mají zcestovalý celý svět a byli i několikrát v muslimských zemích. Jako rodiče bych ho dala na ospod, protože tím nejvíc ohrožuje sám své děti, uvedla. Za svým výrokem o ospodu si stojí, i když byl řečen v nadsázce. Barovjanová, která tvrdí, že rodiče o akci věděli půl roku dopředu, pak následně upozornila na to, že se stala terčem útoků ze strany některých spoluobčanů. Charous toto však odmítá, prý rodiče dostali jen alibistický lísteček 14 dní před akcí. Zároveň ale dodal, že kdyby Barovjanová nevystupovala na veřejnosti a on se to nedozvěděl, považoval by věc za vyřešenou. Pro nás je nyní nejdůležitější stačí, aby tento konflikt dále nepokračoval, dodal k tomu Lošťák. Rámcové vzdělávací programy přitom s multikulturní výchovou dále počítají. Škola je má naplňovat, tedy mimo jiné seznamovat žáky i se světovými náboženstvími. Otázkou je, jakým způsobem to provede. Uvádí náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andris a dodává, že škola rozhoduje, jestli je daná akce součástí vzdělávání. Pokud ano, pak je povinná, říká. A to se právě nelíbí Charouzovi, jehož prý oslovují mnozí rodiče. Za pár dní bychom měli spustit webové stránky, na kterých budou zveřejněny informace a důkazy o působení jednotlivých neziskových organizací. Tvrdí s tím, že někteří rodiče se však veřejného vystoupení bojí. I přesto však Charouz zamýšlí i vznik určitého spolku, jenž by oslovil ministerstvo se vzdělávacím programem určeným školám, který by měl být protiváhou k ideologii multikulturalismu. Multikulturní výchova by měla být z rámcových vzdělávacích programů vyřazena, míní rozčileně. A my s ním, a předpokládám, že i vy, milí přátelé, naprosto souhlasíme. A o tom, proč se to všechno dělá a kam až to asi dospěje, nám napoví více další článek. Článek vyšel na serveru eurodeník.cz a má titulek Komisařka pro integraci. Nenuťme migranty k asimilaci. Stejně žádná německá kultura neexistuje. Podle názoru německé spolkové komisařky pro integraci Aidan Ozoguzové neexistuje žádná německá kultura a dějiny národa vytvářela po staletí imigrace a diverzita. Němci by proto po migrantech neměli vyžadovat asimilaci. Podtitulek Neexistuje žádný německý specifický kulturní rys. Komisařka ve svém rozsáhlém článku pro deník Tagesspiegel rozebírá takzvanou Leitkultur, v závorce dominantní nebo též vedoucí kulturu, na jejímž základě konzervativní politici po migrantech požadují asimilaci a přijetí základních kulturních hodnot. Komisařka to však považuje za nehorázný a absurdní požadavek. Kromě jazyka neexistuje žádný kulturní rys, který by byl specifický pro Německo. Historicky dokonce hrála regionální kultura, imigrace a diverzita v našich dějinách větší roli. Podle komisařky globalizace a současná transformace Německa na společnost s rostoucím počtem lidí různých národů a životních stylů vede k diverzitě, která roste a množí se. Šíření myšlenek, že máme nějakou dominantní kulturu, nás nesjednocuje, ale naopak vytváří hranice, kvůli kterým jsou z ní následně někteří lidé vyloučeni. Německo je mnohotvárné a tento fakt je pro některé příliš složité pochopit, rýpla si komisařka do konzervativců. Místo asimilace migrantů do společnosti komisařka navrhuje, aby země měla takovou národní identitu, která vyplývá ze společenské dohody založené na hodnotách německé ústavy. Již loni v listopadu na summitu o integraci totiž Aidan Ozoguzová, v předloženém dokumentu požadovala, aby byla do německé ústavy zakomponovaná věta. Spolková republika Německo je různorodou zemí imigrace. Ta paní se asi zbláznila, mě tak napadá. Tak samozřejmě, že ne, samozřejmě, že koná špinavou práci, ale hovoří doopravdy podle mého názoru jako klasický blázen, pomatenec, prostě člověk, který absolutně neví, která bije. Pokračujeme ve čtení článku. Kancléřka Angela Merklová to tehdy označila za odvážné a vzrušující. Tak to už jsou dvě dámy. Podtitulek. Stanou se zrodilých Němců občané druhé kategorie? Německý historik Klaus Rüdiger May však varoval, že splnění požadavků z tohoto dokumentu, který připravilo více než 50 proimigračních neziskových organizací, by zničilo podnikání, důchody i celou zemi a zrodilých Němců by se v jejich vlastní zemi stali občané druhé kategorie. Ve své podstatě se tento dokument pokouší o hlubokou transformaci Spolkové republiky Německo, která by původním obyvatelům přinesla výrazné nevýhody, řekl historik May. Rovněž si všiml, že v dokumentu se ani jednou nevyskytuje slovo německý. To je podle něj důkazem toho, že toto slovo je pro komisařku nepřijatelné. Bývalá poslankyně Spolkového sněmu Vera Langsfeldová k těmto a podobným návrhům poznamenala. Není zde ani zmínka o tom, čím chtějí být migranti hostitelské společnosti prospěšní. Všechno je to jen o domáhání se největšího kusu koláče, který ale ještě není ani upečený. A to už je konec tohoto článku, který vyšel na serveru Eurodeník. A další neblahá zpráva od nás z České republiky byla zveřejněna včera na serveru Reflexu. Autorem článku je pan Jiří X. Doležal. A článek má titulek Šaría na Karlově univerzitě, to není vtip, bohužel. V pátek večer ke mně dorazila informace, kterou jsem od počátku považoval za podvrh. Po ověření se ukázalo, že Univerzita Karlova skutečně hostí akci pořádanou organizací, která ještě před 10 lety otevřeně propagovala právo šaría. Pozvánka zveřejněná na serveru univerzity je stručná, přesto pro zasvěceného znamená v podstatě šok. Píše se v ní, velvyslanci členských států Organizace islámské spolupráce v České republice pod záštitou rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy pořádají mezinárodní sympózium na téma Česká republika a muslimské země. Sympózium proběhne ve středu 24. května 2017 v 9 hodin v Modré posluchárně. Když jsem web proklikal, ukázalo se, že nejde o vtip ani fake, ale že Karlova univerzita od středověku Centrum vzdělanosti, škola, která by měla být zásadním ochráncem lidských práv, hostí naprosto nepřijatelnou návštěvu. Organizace islámské spolupráce je pokusem o integraci islámských zemí na principech islámu. Združuje 45 muslimských zemí. Dne 5. srpna 1990 přijalo 45 ministrů zahraničí OIC, to je ta organizace islámské spolupráce, káhirskou deklaraci o lidských právech v islámu, aby sloužila jako vodítko pro členské státy ve věcech lidských práv, pokud jsou slučitelné se šarií nebo koránským právem. Šlo o pokus vytvořit islámskou verzi Všeobecné deklarace lidských práv. Článek 24 Káhirské deklarace ovšem uvádí, že všechna práva a svobody stanovené v této deklaraci podléhají islámskému právu šaria. A článek 25 říká, že islámské právo šaria je jediným zdrojem pro vysvětlení nebo objasnění některého z článků deklarace. V roce 2008 v červnu OIC revidovalo svoje axiomy a vyškrtlo všechny odkazy na Káhirskou deklaraci ze svých stanov. Od roku 2008 by se měli podle OIC její členové řídit Všeobecnou deklarací lidských práv, což zjevně nedělají. I tak nekonfliktní zdroj jako Wiki uvádí, že i poté organizace Human Rights Watch opakovaně kritizovala OIC za nedodržování této deklarace a konstatovala, že OIC chrání a hájí muslimské státy, které porušují lidská práva. Takže došlo k teatrálnímu odmítnutí Káhirské deklarace. Šárie, ale v realitě se OIC nijak nezměnila. Jaká je dnes OIC? Skutečně se vzdálila myšlenkám šárie, nebo jde jen o kamufláž a organizace pořád podporuje extrémní islám? Zeptal jsem se Milana Podlipného, výkonného ředitele Centra pro studium politického islámu, což je neziskovka, která si dala za cíl informovat o hrozbách, které může politický islám představovat. V roce 2008 sílil mezinárodní tlak na OIC, aby od káhirské deklarace ustoupila. Takže proběhla změna. Neodsoudili káhirskou deklaraci a ani neřekli, že není platná. Jen přestala figurovat v základních dokumentech v chartě OIC. Přepsali tedy chartu a v novém znění najdeme článek 10, odstavec 15. Ten říká: vznikla nezávislá komise pro lidská práva a byla akceptována všemi ministry zahraničních věcí OIC. Článek 15 pak říká, že ta komise zajišťuje občanská, politická, sociální a ekonomická práva zakotvená ve smlouvách a prohlášeních organizace a ve všeobecně dohodnutých nástrojích ochrany lidských práv v souladu s islámskými hodnotami, což je pořád právo šaria. Tolik expert. Takže tahle partička islamistů, protože právo šaria není projev islámu, ale islamismu, pořádá sympózium v Praze na univerzitě? Musím přiznat, nechápu. Je to pro mě stejně nepřijatelné, jako byla Nobelova cena míru pro Jásira Arafata. Pokud někdo před 10 lety otevřeně hlásal právo šaria a nyní ji prosazuje jen o něco méně hlasitě, je na akademické půdě stejně těžko stravitelný, jako by tam měli besedu bývalí náckové, kteří už nehajlují moc vysoko. Jak je to možné? S nesmírným překvapením jsem musel konstatovat, že tak velká a mezinárodně respektovaná instituce jako Karlova univerzita nemá na webu mobil na svého tiskového mluvčího a pevnou linku na něj nikdo nebral pátek večer ani v sobotu. Takže odpověď na otázku, co pořádání toho sympózia vůbec znamená a jak je možné, že hlasatelé práva šaria mohou kázat na Karlově univerzitě, nemám. Ani odpověď na dotaz, zda na sympózium budou smět nezahalené ženy. Ale až pan mluvčí univerzity pošle odpovědi, samozřejmě je naleznete zde. Tolik článek z Reflexu a nyní si pustíme vyjádření pana Martina Konvičky, vyjádření k této události, které zveřejnil dnes na Facebooku.
Dámy a pánové, přátelé, s velkým, řekněme, znechucením jsem se dozvěděl o chystané akci, která bude nehorázným zneužitím akademické půdy na Univerzitě Karlově v Praze k politickým účelům, k politické propagandě. 24. května se v Modré posluchárně Karolina koná konference takzvaná, kterou pořádají velvyslanci zemí Organizace islámské spolupráce a které poskytl záštitu rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Konference se bude jmenovat Česká republika a muslimské země a podle programu půjde v podstatě o propagaci islámu, budou tam hovořit islámští politici, a taky jistá Karen Armstrongová, konvertitka k islámu, profesorka, která je známa jako jedna z nejhorších a nejprolhanějších islámských propagandistek vůbec. V podstatě její dílo je strašlivější než díla některých profláklých a světově proslulých teroristů a džihadistů. A ta akce samozřejmě je jen pro zvané, ale pozvánky dostala celá česká politická a akademická elita. To znamená, že díky skrze tu rektorovu záštitu to bude další legitimizace islamistické propagandy. Když se budeme ptát, jak je něco takového možné, tak já si dovolím trošičku zapsychologizovat. Rektor Univerzity Karlovy, profesor Tomáš Zima, 50-letý nefrolog, lékař, je zajisté velmi slušný vědec, velmi dobrý akademik. Současně to je ale muž, který, je to ročník 66, nám prozradí, že se členem strany musel stát někdy mezi 17. a 18. narozeninami. To je na komunistu 80. let velice slušná kariéra. A tenhle ten člověk dneska hostí islamistickou konferenci. Proč to vadí? Organizace islámské spolupráce, která sdružuje islámské země, není jen tak nějaký spolek. Je to spolek, který v roce 1990 přijal takzvanou Káhirskou deklaraci lidských práv v islámu, jež není ničím jiným než vlastně popřením Všeobecné deklarace lidských práv OSN. Protože stanovuje, že všechna lidská práva představitelná platí, ale pouze pokud nejsou v rozporu s právem šária. Je to v podstatě naprosto genocidní a naprosto diskriminační deklarace. A teď se zamysleme nad tím, že tady máme rektora univerzity, který s velikou oblibou se produciruje na různých Albertovech, velice často nadává na prezidenta republiky Zemana a velice se zaštiťuje jaksi odkazem 17. listopadu a odkazem Václava Havla. Jenže celá Charta 77, celý Václav Havel, byli vlastně o lidských právech, o dodržování deklarace lidských práv OSN a ne nějaké káhirské deklarace. A já jsem generace, která toho 17. listopadu v těch ulicích byla. A opravdu tam s námi nebyli mladí členové strany, ti se naopak snažili do poslední chvíle, řekněme, listopadové události sabotovat a podrážet studentským revolucionářům, včetně tehdejší budoucího prezidenta Havla, podrážet nohy. Takový člověk, jako je Tomáš Zima, jak jsem říkal, může být vynikající nefrolog, ale především je to kariérista. V 17 letech člen Komunistické strany Československa, v 50 letech hostí mohamedánské papaláše, protože pravděpodobně čuje, kudy půjde vítr. Je to velké znevážení jak odkazu 17. listopadu, tak v podstatě i mnoha sedletého odkazu Karlovy univerzity a jejich tradic. A je to taky velké pošlapání práce ostatních českých akademiků, protože samozřejmě Univerzita Karlova nejsou jen kariéristi, jsou to i vynikající vědci, vynikající učitelé, vynikající studenti a všichni ti lidé by se za svého rektora měli stydět, jako se za něj stydím já.
Tak to byl pan Konvička, pan docent Martin Konvička, a my se nyní, milí přátelé, opět podívejme na to, kam s největší pravděpodobností všechny tyto kroky povedou a co nás za několik let, já se domnívám, že pokud s tím něco neuděláme, nebude to tak dlouho trvat, protože to, co se v západní Evropě připravovalo a formovalo dlouho, protože se stavěly základy, v podstatě se začínalo téměř z ničeho, tak se domnívám, že u nás to potom půjde strašlivě rychle. To už bude něco, co k nám jako povodeň se na nás navalí a totálně nás zaplaví, a tak jako jsme jakoby dlouhou dobu stáli stranou, tak se obávám toho, že potom to půjde ráz na ráz. Článek, který mě naprosto šokoval, i když se to všechno dalo čekat a bylo jasné, že nemáme ze západní Evropy přeze všechno dostatek informací, protože ty informace jsou neustále potlačovány, tutlány, zašantročovány, jak jenom je to možné, tak ačkoliv se to dalo čekat, přesto tento článek člověkem otřese. Článek vyšel na serveru www.samizdat2016.cz, byl publikován 19. května a má titulek Džungle, pařížská čtvrť, kde se ženy bojí vycházet na ulici. Deník Le Parisien. Pařížská čtvrť Chapelle Pajol se s nezvládnutým náporem imigrantů stala fakticky džunglí. Desítky skupin svobodných mužů, prodejců, dílerů, migrantů a překupníků v ulicích obtěžují ženy. Samotné dívky se nemohou bezpečně pohybovat po ulici, poflakující se muži na ně útočí kvůli krátkým sukním, úzkým kalhotám, kvůli čemukoliv. Dochází na sexuální obtěžování i na fyzické útoky. Strkání, bití, zapálení vlasů. Pouhý pohyb po ulici se pro mě stal problémem. Kdysi přívětivé bistro se proměnilo ve výhradně mužské a neustále přeplněné doupě. Když se tam objevím, nadávají mi a jsou agresivní. Před několika dny prostý fakt, že jsem se vyklonila ze svého okna, spustil záplavu urážek a musela jsem se zamknout v bytě. Pohybovat se na Boulevard de la Chapelle a kolem zastávky metra Stalingrad večer je dnes nemyslitelné. Stalo se mi, že jsem se ocitla uprostřed hloučku pouličních prodejců, křičela jsem a dva z nich vyndali nože, aby mě ohrožovali. Myslela jsem si, že je to moje poslední hodina. Moje 12letá dcera už nechodí sama do školy ani nikam do sousedství. O tom, že podobnou situaci zažívají ženy ve švédském Rinkeby, píšeme zde, teď je zde odkaz. Já se podívám na ten článek potom, jestli jsme ho už četli, nebo když tak si ho ještě přečteme. Podtitulek: Když se město promění v džungli. Celá situace eskalovala během loňského roku, kdy ulice obsadily tisíce ilegálních imigrantů a vytvořili si zde svůj slam. Město se opakovaně pokusilo vystěhovat do uprchlických táborů, ale marně. Běžnou realitou se staly i bitky mezi různými imigrantskými skupinami. Jejich počet ještě narostl koncem března, kdy další přijeli zrušené džungly. V Podle francouzského serveru Le Parisien pocházejí převážně z Eritreje, Súdánu a Afghánistánu. Původní obyvatelé čtvrti podepisují jednu petici za druhou, podávají stížnosti a trestní oznámení. Od ledna zasahovala policie už 110krát, následkem je více než 19 000 vystěhovaných pouličních prodavačů a zadržených 884 lidí. To ovšem není žádné systémové řešení problému. Tisíce agresivních mužů bez respektu k zákonům, evropské kultuře i k životům už z ulic Paříže nikdo bez krve prolití nedostane. A všichni to vědí, jen to nikdo neřekne nahlas. Tak to je podle mého názoru opravdu otřesné. Jak jsem říkala v úvodu, i když se to dalo čekat, ale už se to skutečně děje a děje se to ve stále větším měřítku. Čili se můžeme těšit, v uvozovkách těšit na to, že za pár let ženy nebudou moci vůbec vycházet ven a pánbu ví, jestli budou vůbec alespoň částečně v bezpečí ve vlastních domovech. A nyní ještě článek na stejné téma ze švédského Rinkeby. Článek vyšel již 1. března 2017 také na serveru samizdat2016.cz. Článek má titulek Kam se ženy bojí vkročit? Reportáž Katie Hopkins ze švédského Rinkeby. Britská komentátorka Katie Hopkinsová popisuje svůj dojem ze Švédska. Skandinávský liberální ráj, kde vyděšené ženy zmizely z ulic a mlčení a autocenzura v oblasti přistěhovalectví pohřbily pravdu. Navštívila část Stockholmu, Rinkeby, údajně neexistující no-go zónu, které se říká Malé Mogadišo. 90% jeho obyvatel tvoří cizinci, velká část přibyla nedávno s imigrační vlnou. Běžné je rabování, výtržnictví, zapálená auta. Píše o ženách, které večer nevycházejí, o malém chlapci znásilněném nezletilým imigrantem v uvozovkách, kterému bylo přes 40, o strachu místních mluvit o vlastních zkušenostech. Podtitulek Migranti napadané ženy vystrašili, ale jsou to Švédové, kteří je umlčeli. Grafy přesně v uvozovkách ukazují, že kriminalita klesá, jenže všichni vidí, že stoupá. Prostě, co do grafu nezapíšete, to v něm není. Nosným tématem je fakt, že se o ničem nesmí mluvit. Místní ženy vyprávějí reportérce příběhy o znásilnění v sousedství, o vlastním strachu, ale mají ještě větší hrůzu ze zveřejnění svého jména nebo fotografie. Když si začnou stěžovat, stěžovat, umlčí je sami Švédky, obvykle feministky, a obviní je z rasismu. Nic s ničím nesouvisí. Během prvních 12 hodin, co byla Katie ve Švédsku, bylo zapáleno azylové středisko, vhozen ruční granát do popelnice a další ruční granát explodoval a zranil člověka v Malmé. Katie vykládá svůj zážitek. Do koše před policejní stanicí v no-go zóně, kousek od mešity, někdo hodil nevybuchlý granát. Ptala se na názor místních, ptala se v mešitě a pak jí bylo nějakými ženami důrazně doporučeno, aby z toho nedělala muslimskou záležitost, když je to přece záležitostí policie. Švédský kameraman se pohoršil, že svůj zážitek s granátem odhozeným do popelnice spolitizovala. Proč nemohla jen říct, že dal někdo výbušninu do popelnice? Prostě nic s ničím nesouvisí. Podtitulek: Pokud jste v Rinkeby žena. 3. Přemýšlela jsem, co mi připadalo divné, kromě nepřirozeného klidu. A uvědomila jsem si, že jsem byla v tom místě jediná žena. Všichni ostatní byli mladí Afričané mužského pohlaví, mluvící arabsky, poflakující se kolem naprosto bezúčelně. Zeptala jsem se jich, co vlastně dělají. Odpověď: běž do 3. ty bílá děvko. Druhý den ráno se na prázdné večerní ulice ptala v místním multikulturním komunitním centru a bylo jí vysvětleno. Ženy jsou v Rinkeby vystaveny útokům, obzvlášť pokud nejsou muslimky. Místní muži si myslí, že si na ně mohou dovolit cokoliv. Pokud jste v Rinkeby žena, tak vycházíte zásadně s hidžábem, jinak máte problém. Bojí se muslimky i křesťanky, mladé i staré. Starousedlice bez. Nechodíme ven na ulici tady po setmění, je to příliš nebezpečné. Žijeme tady 25 let a je to horší a horší. Mám strach jít do supermarketu pro trochu mléka. Parvin, křesťanka. Je to kvůli tomu, co se učí v mešitě. Jsou tam salafisté, stejní jako ISIS. Měli by se zavřít mešity, protože to je místo, kde se děti naučily tyto špatné věci. Podtitulek: Země, která křičí mlčením. Odcházela jsem zarmoucená, smutná, že v zemi tak pyšné na to, co dosáhla v oblasti ženských práv a ženské rovnoprávnosti, existují místa jako tohle. Místa, kde jsou ženy všech náboženství a barvy pleti uvězněny ve svém domě strachem. Kde mi muž na ulici řekne do očí, že jsem bílá děvka a dělá sexuální gesta, aby mi ukázal moje místo. Kde se ženy bojí ukázat svoji tvář, aby nebyly feministkami napadány za údajné rasové urážky. Kde veřejnoprávní televize bere ruční granát v popelnici jako něco normálního. Stojím ve frontě na autobus obklopená těmito lidmi a mohu upřímně říci, že nikdy jsem se necítila tak sama. A se serverem samizdat2016.cz se podíváme ještě do Itálie, konkrétně do Milána. Přečteme si článek z dnešního dne. Nádraží Miláno obsazené imigranty je titulek tohoto článku. Čteme o migrační krizi, ale těžko si umíme představit, jak reálně promění náš běžný život. Nedávno jste si mohli přečíst o pařížské čtvrti obležené imigranty z Eritreje, Súdánu a Afghánistánu, která je nebezpečná pro ženy. To je ten článek, kterým jsme tuto sérii začínali. Tohle zase ještě nedávno bylo nádraží vyspělé země v západní Evropě, kam jsme se po revoluci tak moc toužili dostat. Pak se stalo vstupní branou do Evropy pro migranty přivážené přes Středozemní moře a putující ze Sicílie na sever. V současnosti se dávno nejedná o válečné uprchlíky ze Sýrie, ale o Afričany převážené z Libye humanitárně pašeráckou taxislužbou. Podle poslední zprávy Frontexu největší skupinu přistěhovalců do Itálie tvoří osoby z Nigérie, Bangladéše a pobřeží Slonoviny. Stoupají také počty Maročanů a Pákistánců. V dubnu dav asi 100 migrantů napadl před nádražím dva policisty, když zatýkali agresivního Senegalce. Voják k této epizodě uvedl: šel přímo ke mně, zařval jsem na něho, aby se oddálil a předložil dokumenty. Pak se natáhl ruce ke mně a chytl pušku. Jedna ruka na pažbě a druhá na hlavni. Okamžitě jsem ho odstrčil, vzdálil jsem se a zavolal jsem posilu. Jako první dorazili dva policisté z mobilní jednotky, pak další dva vojáci s obrněným vozidlem, kteří hlídkovali v oblasti kolem nádraží. V závorce běžný stav v evropských městech v době míru a prosperity. A nakonec dva motocykly policie, karabiniéry. Dav Afričanů pak obklíčil a napadl bezpečnostní jednotky. Milánským došla trpělivost, začátkem května proběhla první masivní razie proti ilegálním imigrantům, kteří se shromažďují na řadě frekventovaných míst a vyvolávají značné problémy bezpečnostní i hygienické. 300 policistů a karabiniérů, někteří dokonce i na koních, bleskově uzavřeli přístupy na prostranství na náměstí Duka da Osta před milánským hlavním nádražím. Zároveň byly uzavřeny i vchody do metra a nádražní vestibul. Při razii bylo 53 přistěhovalců zadrženo a eskortováno na policejní velitelství. Akci uvítal tajemník Ligy Severu Matteo Salvini. Konečně jsem nadšen dík policistům a karabiniérům. Situace už byla skutečně neúnosná. Demokratická strana, která sluníčkově vede městskou radnici spolu s levicovými extrémisty, akci odsoudila jako nepřijatelný hon na imigranty. Tento čtvrtek 19. května muž italsko-tuniského původu večer na nádraží v Miláně nožem pobodal dva vojáky. Případem se zabývají detektivové z protiteroristického oddělení italské policie, protože facebookový profil útočníka obsahoval propagandu Islámského státu. Hrozba terorismu v Itálii je v současné době na úrovni 2, což je nejvyšší možný stupeň při absenci přímého útoku. V zemi posílila bezpečnostní opatření, a to zejména v přeplněných oblastech a kolem hlavních památek, v návaznosti na teroristické útoky v jiných evropských městech. Pomalu vařená žába nevyskočí a pak už je pozdě. Upřímně řečeno se mi se zprávami tohoto typu vůbec nechce pokračovat, nicméně nelze jinak, než se podívat na skutečnost takovou, jaká je. Takže ještě jedna zpráva ze serveru samizdat2016.cz. Článek má titulek Německo už má svého Palacha. Jeho poslední vzkaz zněl: už nikdy válku na německé půdě. A Amri byl jen vrchol ledovce. 54letý muž okolo 3. odpoledne zajel autem na náměstí Marienplatz v centru Mnichova, kde je i radnice. Pak se polil několika litry benzínu a zapálil se. Kolem jdoucí plameny uhasily, muž ale o hodinu později v nemocnici zemřel. Poslední kapkou k jeho zoufalému činu byl nejspíš nový skandál, kdy se ukázalo, že německá policie manipulovala spisy a kryla vraždícího džihádistu Amriho. To je ten zločinec, který při útoku kamionem na vánoční trh v Berlíně zabil 12 lidí. Amrimu, který do Německa přišel v polovině roku 2015, německé úřady odmítly poskytnout azyl, ale ani ho nebyly schopné deportovat kvůli nesrovnalostem v dokladech. Německé úřady už dříve připustily, že Amri se pohyboval po Německu a používal přitom několik identit. Už několik měsíců po jeho příjezdu do Německa byl přidán na seznam potenciálně nebezpečných islamistických extrémistů. Loni v březnu berlínské státní zastupitelství začalo Amriho vyšetřovat na základě tipu od spolkových bezpečnostních úřadů, které varovaly, že možná plánuje loupež, aby si zajistil prostředky na nákup automatických zbraní, které by mohl v budoucnu použít při případném útoku. Ukázalo se, že i přes jeho předchozí závažnou kriminální minulost a přes důkazy, že jede v obchodu s drogami, nebyl vyhoštěn. A co je horší, úřady nyní prověřují možnost, že berlínská kriminální policie po útoku záměrně zadržovala informace a dokonce manipulovala záznamy, aby její předchozí nečinnost nevyšla najevo. Co zbývá člověku v profízlované zemi plné strachu, cenzury, doublethinku a udavačů? V zemi, jejíž vláda se postavila proti svým lidem způsobem, který připomíná odpudivé praktiky totalitních diktatur v naší vlasti? Až sem vede Willkommen z politika Merklové. A to už je konec tohoto článku a je to opravdu... Říci smutné nebo alarmující, to jsou slabá slova. Je to zoufalé, je to již na hranici nebo spíš za hranicí přípustnosti. Představte si, že ten muž je tím nejvyšším vrcholkem ledovce, jak asi musí být někteří lidé v Německu zoufalí. Jiní ale jsou zase zřejmě stejnou měrou slepí. Mně zoufalý čin toho německého muže připomněl genocidu Arménů, kdy, jak jsem někde četla, arménské ženy páchaly hromadně sebevraždy, aby se nedostaly do spárů, řekněme to slušně, uchvatitelů. Všichni víme, o jaké uchvatitele se jedná, nebo jednalo. A teď si přečteme článek ze serveru hlavnézprávy.sk z 21. května, to znamená z neděle. Článek má titulek Merklová a Porošenko se dohodli. V sankcích vůči Rusku je třeba pokračovat. Ukrajinský prezident přes víkend navštívil Německo. Angela Merklová ho v sobotu přivítala v kostele Messenberg u Berlína. Jak uvádějí německé a ukrajinské média, dva politici se shodli ve více otázkách, včetně pokračování sankcí vůči Rusku. Jak uvádí Deutsche Welle, oba politici si bezproblémově našli společnou řeč ve vícero otázkách a Angela Merklová ukrajinskému kolegovi přislíbila pomoc v řešení konfliktu na Donbase a přitvrzení politiky vůči Rusku. Přizvukovala, že po krátkém příměří po dobu velikonočních svátků na Donbase zase došlo k zintenzivnění bojových operací. Ve všem samozřejmě oba politici obvinili proruské separatisty a Rusko. Na tiskové konferenci v rezidenci federální vlády v barokním kostele Messenberg v Brandenbursku znovu obvinili Rusko, že nedodržuje minské dohody a právě v této souvislosti se oba shodli, že v sankcích proti Rusku je třeba pokračovat. Angela Merklová pro novináře prozradila, že míní iniciovat další kolo jednání mezi Německem, Francií, Ukrajinou a Ruskem o řešení konfliktu na Donbase a dodržování minských dohod. Ukrajinský prezident přizvukoval, že je třeba motivovat Moskvu, aby plnila minské dohody. No to je úplně k smíchu, vážení přátelé. Kdyby to nebylo celé naprosto naopak. Člověk neví, jestli se má smát nebo jestli má brečet, ale stále častěji se přesvědčujeme o tom, že ne začíná, ale již plně platí, je plně v platnosti a v běhu orwellovské lež je pravdou a pravda je lží, a nejen orwellovské, to samozřejmě říkalo více lidí o totalitních režimech. Pokračujeme ve čtení článku. Deutsche Welle poukazuje na to, že po dobu summitu G7 26. až 27. května na Sicílii se vysoce postavení politici budou zabývat otázkou Ukrajiny a tomuto tématu se budou věnovat i po dobu setkání hlav států a vlád ve formátu G20, které se uskuteční v Hamburku 7. až 8. července. Samozřejmě budou diskutovat i o pokračování sankcí vůči Rusku. A to už je konec tohoto článku, jehož autorem je Eugen Rusnák. No a myslím, že bychom si měli definitivně přestat dělat naděje, že se nám snad tato vlna vyhne, anebo že to bude trvat kdo ví jak dlouho, než k nám dorazí. Poslyšte článek, který vyšel na serveru www.nejvíc-info.cz 17. května a který má titulek Nová uprchlická vlna se dovalí do Evropy přes Ukrajinu. Potvrzuje to i náčelník štábu maďarské armády. Čeká nás stejný osud jako obyvatele Calais? Ačkoliv všichni vrcholoví politici jednotně tvrdí, že o nás imigranti nemají zájem, je dost možné, že to za pár měsíců uvíznou a ze Slovenska a Česka se stane nové Calais. Od doby, kdy začala organizovaná invaze migrantů do Evropy, od tohoto prvopočátku zodpovědní představitelé nedělají proti tomu nic, jen natahují čas, dokud se do Evropy přesune kritické množství lidí, které umožní v Evropě omezit demokratickou svobodu či rovnou vyhlásit stané právo. Pokud dokáže Maďarsko za pár dní postavit plot kolem své hranice, tak si dokáže svou hranici uhlídat i Řecko. Otázka tedy zní, proč to nedělá a proč pobřežní stráž ještě migranty sváží z moře? Další kuriozitou je, že od té doby, co proudí statisíce migrantů přes Řecko do Evropy, od té doby už z médií není slyšet o žádném řeckém bankrotu, který byl ještě před rokem nezbytný. Zdá se tedy, že řecká hranice se zavře až tehdy, když bude tlak veřejnosti neudržitelný. Následně se stane to, co jsme předpovídali už před pár měsíci, a to je bezvízový styk pro migranty. Uprchlíci budou dopravováni z Turecka přes Černé moře na Ukrajinu a odtud budou proudit skrze Maďarsko, Slovensko, Česko a Polsko do Německa. Vláda spolu s médií bude tvrdit, že se s tím nedá nic dělat, neboť humanitární situace na hranicích je kritická. Dále budou obyvatelstvo uklidňovat, že uprchlíci u nás i tak zůstat nechtějí. Avšak po uzavření hranic okolních států můžeme očekávat, že masa lidí, která zde uvízne, připraví našim lidem osud obyvatel Calais. Tento scénář předpokládá i náčelník štábu maďarské armády Tibor Benko. Převzato ze serveru hs.sk. A komentář k článku od jednoho ze čtenářů. Takový scénář východní trasu z Ukrajiny předpokládá i naše vláda. Je to Slovák, je to ze Slovenska čtenář. Potichu buduje infrastrukturu pro ubytování několika desítek tisíc migrantů. Tyto plány se veřejně neprezentují, neboť Ficiak sa tváří, takže Fico se tváří, že je proti přijímání imigrantů, ale opak je pravdou. To je ti, kteří ho drží, za co ho drží, to si dokážete dosadit, milí přátelé, mu nedovolí nic jiného, než to, co nařídí Brusel. A další čtenář zde poznamenává, že Maďaři a Poláci zřejmě zavřou hranice, takže to přijde všechno k nám. A pak je zde jeden optimističtější čtenář, který píše: myslím si, že Ukrajina ubrání svoje hranice, jsou tam různá seskupení, kterým imigranti vadí. No já se obávám, že mnohem pravděpodobnější je, že skutečně dopadneme takhle špatně. Ale o tom jsem hovořila často také již před rokem. A ještě jeden kratší článek ze serveru hlavnézprávy.sk. Maďarsko. V Budapešti opět protestovali tisíce lidí proti Orbánově vládě. Článek vyšel 21. května. Tisíce Maďarů vyšli dnes, čili včera, do ulic Budapešti, aby opět protestovali proti krokům vlády premiéra Viktora Orbána. Účastníci nejnovější demonstrace se shromáždili na nábřeží Technické univerzity. V rukou nesli maďarské státní vlajky a vlajky Evropské unie. Dav se potom vydal na Košutovo náměstí k parlamentu, přičemž ho provázelo mnoho policistů. Demonstraci pod heslem Nebojíme se vlády zorganizovaly skupiny, které zmobilizovaly desítky tisíc lidí i v dubnu. Podporu Středoevropské univerzitě v Budapešti vyjádřilo 9. dubna až 80 tisíc demonstrantů. Mezi důvody rostoucí nespokojenosti v Maďarsku je připravovaná novela zákona o občanských organizacích, novela vysokoškolského zákona namířená proti CEU, ale i omezování svobod, korupce, růst vlivu Ruska a propaganda Orbánové vlády. Organizátoři na dnešní shromáždění vládě vzkázali: stačilo. CEU, to je ta univerzita středoevropská, musí zůstat v Budapešti. Občanské organizace v Maďarsku a Maďarsko v Evropské unii. Takže jak vidíme a slyšíme, milí přátelé, tak ani v Maďarsku není klid. Sorošovy prsty jsou sice stařecky, teď nevím, jak to říct, nějak hezky, ale stáří nepřidá ničemu na těle, tedy ani rukám, takže jeho prsty jsou stařecky zřejmě, předpokládám, svraštělé a nevzhledné, nicméně stále ještě velmi dlouhé. A na závěr našeho dnešního Letem světem jsem si záměrně nechávala návštěvu amerického prezidenta Donalda Trumpa v Saúdské Arábii a jak víte, tak potom dorazil také do Izraele. A k této návštěvě jsem vybrala podle mého názoru trefný komentář pana Petra Hampla. Nějaký podrobnější rozbor prozatím jsem nenalezla, tak doufám, že zítra se objeví nějaké analýzy. Podle mého názoru toto setkání je opravdu nevěstí vůbec nic dobrého. Cítím z něj ohromnou temnotu. Ale co o tom píše pan Petr Hampl na Facebooku? Trumpovu návštěvu v Saúdské Arábii nelze shrnout jinak než jako totální kapitulaci. Za prvé, americký prezident se ostře vyslovil proti islámskému terorismu. Za druhé, po svých hostitelích ovšem nechtěl žádné konkrétní kroky k ukončení podpory terorismu. Za třetí, zároveň dal najevo, že džihád vedený jinými prostředky mu není proti mysli. Za čtvrté, poskytne Saúdům moderní zbraně v hodnotě přes 100 miliard dolarů. Většina těch zbraní bude použita proti blízkovýchodním křesťanům, proti režimům, které je chrání, a pro vyvolání dalších migračních vln do Evropy. Za páté, americká vláda pomůže Saúdům, aby se stali významným zaměstnavatelem a mocenským hráčem přímo v USA. Za šesté, americké letectvo minulý týden opět zaútočilo proti Sýrii, kde podpořilo operace Al-Kaidy. Tentokrát se ani nenamáhali skrycí historkou o údajných jaderných zbraních. Za sedmé, saúdský král daroval Ivance Trumpové 100 milionů dolarů. Nechce se ale věřit, že by se dal Trump koupit tak levně. Spíš to vypadá, že Trumpova centrála byla dobyta společným útokem amerických tajných služeb a elit republikánské strany. Tak tolik názor pana Petra Hampla. A další článek k tomuto setkání vyšel na serveru cz.sputniknews.com, vyšel dnes a má titulek K ovládnutí všech stačí jedna koule. Sociální sítě vtipkují o fotografii Trumpa v Riádu. Uživatelé sociálních sítí bouřlivě zareagovali na fotografii, na které se společně Donald Trump se saúdským králem Salmánem bin Abd al-Azízem a egyptským prezidentem Abdem al-Fatah a Sisiem drží tajemné svítící koule během setkání v Riádu. Někteří se už podělili se svými odhady o tom, co se v tu chvíli ve skutečnosti dělo. Většina z nich předpokládá, že tato koule je spojená s jakýmsi zlem. Fotografie se neobešla bez komentářů, ve kterých byla spojována s různými filmy. Od Pána prstenů po Supermana. Ne všechny palantýry byly sečteny, když byl Númenor skloněn Sauronem na stranu zla a padl. Vždy je hezké vidět, že některé jsou zpátky ve hře. To je nějaký komentář. Palantýry jsou v Tolkienově díle kouzelné kameny, s jejichž pomocí můžete vidět do minulosti, ale taky můžete vidět to, co se děje právě teď na jiném místě. Númenor je zatopený ostrov na západ od Středozemí. Sauron je hlavní zápornou postavou Pána prstenů. Nebyl jsem na Twitteru pár hodin a Trump si mezi tím získal palantýr. Co jsem ještě zmeškal, možná se stal Bannon, poradce Trumpa, Nazgulem, píše Chris Error. Nazgulové jsou 9 přízraky z Pána prstenů, kteří slouží Sauronovi. Jedna koule vládne všem, jedna jim všem káže, jedna všechny přivede, do temnoty sváže. To je odkaz na nápis na Sauronově prstenu, na kterém je místo koule slovo prsten. Najdi toho hobita, to je další citát zřejmě z Twitteru. 3 lídry zemí, kteří obestoupili svítící kouly, také srovnávali se zločinci z komiksů. S touto koulí můžeme zmizet z fantomové zóny a Superman se nikdy nedozví, že jsme blízko, píše Oliver Willis. Věděl jsem, že jsem to někde viděl. To je další komentář. Vypadá to, že je veselý, píše zase někdo jiný. Tady je obrázek Trumpa, kterému stojí vlasy na hlavě, když se dotýká té koule, tak nevím, to je asi nebo určitě upravená fotografie. Vypadá to, že je veselý, píše nějaký jiný čtenář. O, vidíte, skupina plutokratů v temné místnosti pokládá ruce na zářící kouli. Vůbec to není podobné iluminátům, píše Shrill. Naštěstí to vypadá, že ani jeden z těchto chytrých tweetů o zlých úmyslech není pravdou, ale budeme v dalších dnech hlídat situaci. Pro všechny případy, poznamenal novinář portálu Mashable. Trump vyzývá k jednotě v otázce terorismu. Překrásný nadpis, protože to zní doslova, jako by Trump organizoval legii smrti. Ve skutečnosti byla fotografie pořízena na ceremonii při otevření Světového centra pro boj s extremistickými ideologiemi. Podle místních médií, když lídři zemí položili ruce na globus, tak tím oficiálně aktivovali práci centra a spustili uvítací video. To už je konec tohoto článku. Tak vážení přátelé, samozřejmě je to na vás, co si o tom myslíte, ale pokud se mě týká, tak bych si ani na chvíli nemyslela, že je to všechno náhoda a že o nic nejde, jak víme, a je to jistota, to už není pravděpodobnost hraničící s jistotou, ale jistota, tak všichni ti lidé, kteří slouží temným silám, kteří slouží těm, kdo jsou za oponou, a ti, kdo jsou za oponou, tak samozřejmě také všichni těmto rituálům věří a tyto rituály jsou pro ně nesmírně důležité. A krom toho, že jsou to rituály, které mají něčemu na pomoci nebo něco aktivovat, tak zároveň si tímto způsobem i posílají vzkazy. Kromě toho, jak víme, tak Donald Trump a král Salman bin Abd al-Aziz se zúčastnili i tradičního tance s meči. Nevím sice, co to přesně znamená, ale rozhodně to také nevěstí vůbec nic dobrého. Přikláněla bych se k těm závěrům, které učinil pan Petr Hampl, pokud se toho týče, a když jsem poprvé zaslechla, že Trump první svou návštěvu vykoná v Saúdské Arábii, tak mě polilo horkou, dělalo se mi špatně, a když jsem potom četla další články o tom, co se tam dělo, co Donald Trump prohlašoval, a také o tom, jak znectil opět prezidenta Bašára Asáda, jak najednou zase obrátil o 180 stupňů a hovoří o něm jako o nejstrašnějším zločinci málem všech dob, tak to už vyloženě jsem si říkala, že je to velmi, velmi špatné a nechci být ani poslem špatných zpráv, natož někým, kdo by měl předpokládat nebo věštit to nejhorší, ale obávám se, že situace se opět velmi zhoršila a že se zase zvýšilo i nebezpečí tím pádem třetí světové války, protože jestli to tam neokoni opanovali, tak jak se domnívá Petr Hampl v Americe, no tak je na stole zase to, co tam bylo v době, kdy jsme se modlili za to, aby nebyl zvolen Donald Trump, ale respektive, aby nebyla zvolena Hillary Clintonová, ale Donald Trump. No a k těm jejich hrátkám, k tomu, jak velice rádi nám dlouho dopředu, často je to dlouho, dlouho dopředu, někdy je to ne tak dlouho dopředu, ty intervaly jsou různé, čili k tomu, jak rádi nám sdělují, co nás bude čekat, si přečteme ještě jeden článek. Článek vyšel na serveru ac24.cz také včera 21. května a má název Konspirace nebo varování. Neův pas v Matrixu vypršel 11. září 2001. Ve filmech, v televizi a muzice docházelo k řadě strašidelných narážek na 11. září, ještě než k těmto útokům opravdu došlo. Mezi nimi byl i pas pro postavu Nia ve filmu Matrix, vydaném v roce 1999. Pas filmového Nia jasně ukazuje, že má datum vypršení 11. září 2001, což je pochmurná shoda okolností z doby asi 2 roky před útoky z 11.9. Dále tento desetiletý pas ukazuje vydání dne 12. září 1991, jeden den poté, co se George W. Bush 11. září 1991 vnutil kongresu s projevem, kde volal po zavedení nového světového řádu v neurčené budoucnosti, a předtím to už provedl 11. září 1990. Opravdu to vypadá tak, že u elit je 11. září důležitým datem. Ať už je to shoda náhod nebo ne, bratři Valchovští, režiséři filmu, už předvedli, že jsou opravdu znalí četných ezoterických významů, nejen v obou trilogiích Matrixu a ve V jako Vendetta, obsahujícím zápletky protkané okultním symbolismem, ale i jejich zobrazováním jsou všechny tyto filmy propletené. Takových schod náhod předcházejících 11.9. je ale plno i jinde v médiích. Například epizoda ze Simpsonů z roku 1997 ukazuje Lisu, jak drží lístek na autobusový zájezd za $9 do New Yorku tak, že ty dvě věže se zajímavě tyčí hned vedle devítky, čili zobrazují 9.11. Pilotská epizoda pro osamělé střelce, v závorce překroucená akta X, zobrazuje velice příšerné spiknutí, kde frakce ve vládě předstírá teroristický útok Boeingu 727 pomocí dálkového ovládání a pokouší se vletět do Světového obchodního centra, kdy tato epizoda byla vysílána 4. března 2001, asi 6 měsíců před útoky z 11. září. Seriálová hvězda Dean Haglund se předtím objevil v show Alexe Jonese, aby tu diskutoval o divných schodách okolností. Součástí tohoto spiknutí, jak už bylo uvedeno ve scénáři, je, že ta událost se má využít k zahájení mezinárodní války proti terorismu. Okomentoval to Haglund. Haglund rovněž zajímavě odhalil, že zástupci FBI a NASA často oslovovali tvůrce seriálu Akta X, Chrise Cartera, se zápletkami pro příběhy a uváděl, že i CIA a další vládní činitelé se často účastnili hollywoodských večírků k plánování námětů pro scénáře. Je dobře známo, že Pentagon má značný vliv na většinu vojenských filmů s velkým rozpočtem. Vyměňuje ho i za přístup na vojenské základny, do letadel a dalších zařízení, aby pak měl značný vliv a kontrolu nad poselstvím ve scénářích. A je jasné, že takto se vládní síly vměšují i do ostatních oblastí médií. Tak a to už je konec tohoto článku a zároveň i konec našeho dnešního Letem světem internetem. Vážení a milí přátelé, já vám děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer a samozřejmě vás zvu k poslechu dalších pořadů Svobodného rádia. Mějte se hezky a prozatím naschledanou.